Zugua prozesuaren ostean jaio zen Ernai, Ezkerra Abertzaleko Gazte Erakundea 2013ko martxoan. Lehen urratsak eta gero, duela bi aste eskas, bigarren kongresu prozesua aurkeztu zuten, Inurritegia eguneroko borrokan eraikia. Bi fasetan egingo dute prozesu hori, 2017ko urtarrilaren 23 artekoa izango da lehen fasea, jadanik abian dutena, eta horren ondoren etorriko da bigarrena, abirila arte iraungo duena. Gazte mugimenduan aritutakoen eta zenbait eragileren ekarpenak jasotzen ari dira uneotan, txostenak idazten hasteko. Gero, hoiek osorik eta talez atal bozkatzeko aukera izango dute kide direnek eta parte hartu nahi duten gazteek, eta xehetasunetan sartzeko Mikel Urdangarin batu da gure mikrofonoetara, Ernaiko bozeramailea. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Eta eskerrak, estudiora etortzeko aleginagatik. Esan dugu 2013an sortu zela Ernai, garai hartan gazte mugimenduan olabaiteko apalaldian zegoela edo diagnostikoa egiten zen, eta helburutza jarri zenuten. Gazteek jasaten dituzten arazoen bueltan elkarlanean jardun eta borrokak pizteko asmoa. Lau urteko epealdi hau trantsizio fasea izan dela esan duzue, eta kaso galdetuko nizueke, zertan asmatu eta zertan utz egin den trantsizio horretan?
Bueno, zuk esan dezun bezala, guen dela iru urte eta erdi pasatxo sortu zen Ernai, eta guen dela lau urten bueltan hasi gendun zugua prozesuen, nun zutik gura danon arten eztabaidatuz eta bueno, marraztu gendun Ernai ze izango zen, nola antolatuko ginen, eta bereziki zein izango zen Ernaien jardune, eta zuk esan dezun bezala, momentu hartan nahi gendun diagnostikoa zen, nolabait gazte mugimenduk arrazoi ezberdinek ziela medio, ba, bizizola nolabaiteko apalaldi bat, ez da? Eta horren aurren guk gure jardunen erdigunen kokatu genduen gazte mugimenduei berpiztea, gazte asamblea ezberdinek berpiztea, eta gaztekin orpo-zorpo, ba, guri eraiten diguten arazo konpartitioien aurren, ba, era konpartitu baten aitzea, eta gaina zorrez gain jartzen genduen erronka zan, borruka ezberdinek piztez gain. Eta borruka ezberdin horiek saretzez gain gu planteatzen genduen, saiatu behar ginela, arazo hoiei soluzio bidea emango zieten proiektu alternatibo ezberdinek mai gainen jartzen, eta zentzu hortan, ba, uste deu, oinarri sendo batzuk jarri ditugula, eta horren isla izango da, abendun 9-11an, Barainainen ospatuko dan gazte mugimenduen topaketan, nun proiektu alternatibo ezberdinek mai gainen jarriko dien, eta oinarri sendo bat jarriko degun aurrea bidea, ba, aurrea itxiko, ez da. Eta zentzu hortan, uste deu hainbat kontutan asmatu deula, uste deu lehenik eta bain balion jarri behar dela, antolakunde oso bat utxetik eraikitzeko indarra izan gendula eta kemena izan gendula, eta hori errez esaten da, baina oso zaie da. Uste dut hainbat eta hainbat burruka pizteko gai izan gara, eta zentzu hortan, ba, makine bat gaztekin orpo-zorpo lan txukun bat egin deula, eta esan bezala, proiektu alternatiboen erekuntzako oinarri sendo batzuk ere jarri ditugula, ezta. Eta horrez gain, ba, zenbait arazo ere izan ditugu, zenbait gabezi, eta guk beste aipatzen ditugu, askotan kosta izan duzaigula, gazterik bere ingo luken, edo gazte sektore jakin batetik haratagoko gaztek bere ingo lueken diskurtso eta borroka eskaintza erakargarri bat egiten, askotan oso diskurtso potolokin izan du ditu, baina diskurtso horiek askotan oso urrunek eta arrotza suertatzen dizen be gaztengan, eta uste du asmatu behar deula diskurtso ulerterrez eta hurbil bat egiten gaztek bere ingo duena. Eta horrez gain, eta militantzi eredui lotuta, askotan, gogondet, Ernain sorrera horretan, etengabe aipatzen zen teoritako batzan, tipularen teoria. Alege, gai izan behar gendula, disponibilitate eta kompromiso maila ezberdinek izan ditzazketen gazten ekarpenak gure itxeko, eta hori danai bide emateko, ezta. Eta ikusi deu, hor badeula, izan deula gabezi bat, eta guendiko baino oso militantzi eredu zurrune eskaintzen deula, nun, ez gean gai izan, ba, beste, kompromiso uneko euna, edo kompromiso edo disponibilitatea ez duten gazte horiek ere, ba, beraien ekarpena inalizateko, espazioak eskaintzeko.
Berez planteatutako helburu zenbait erdietsi dira eta beste zenbaitetan sakontzea edo hobetzea geratzen zaio gazte antolakundeari. Irakurri dizuegu beste elkarrizketaren batean garaipenaren belaunaldia izateko ambizioa duzuela, handikeriari gabe, baina orain arte egindako bideak utzitako uzta jaso eta gehiago ereiteko gogoz zaudetela, eta ez dakit egungo testu inguru politikoan begira jarrita zein da gazte antolakunde ezkertiar eta independentista batek bete beharko luken funtzioa.
Bueno, lehenik eta behin garaipenaren belaunaldiaren arira, ez? Egia esan, elkarrizketa askotan komentatzen digute, eta askotan pentsatu dezake norbaitek, eta handikeri bat dela, eta kea saltzen nahi gala, ez da nolai desaterren. Baina uste, inundik ino ez gala kea saltzen nahi, eta konbentzituta gaude, baduela baldintzak, mai gainen, behar bezala aprobetsatzen baldin badetxeu, eta jardun erainkor bat garatzen baldin badeu, ba albideratuko digutenak aurre aurrats esanguratsuk egitea orain arte historikoki planteatu dien hainbat eta hainbat helburutan, ezta? Eta batzuk aipatze aldea uste dugu bueno, gure aurretik borruka oparo bat garatu dela eta borruka horrek hainbat baldintza utzi dizkigula eta beste batzuk aipatzerren uste dugu herri hontan nolabait nagusitu dela zentzu komun aurrerakoi bat. Herri honetan ez da eztabaidatzen esate baterako emakumeek bere burun gainera bakitzuko aukera duten edo, ez? Eta hori ez da kasualitateren ordaina, hori da burruka politikoa garatu dalako eta nagusitu dalako zentzu komun aurrerakoi bat. Herri honetan badu esare komunitario sendoak, jendarte zibila antolatu bat. Uste dugu trantsizio garaian, nolabait, maiganen jarri zan marko juridiko politiko hori agortuta dagoela, eta zentzu hortan, Estatu Espainolak Euskal Herrin bederen, nolabaitiko zilegitasun krisi bat bizi dola, eta horren isla da, Estatu Espainolen nagusi dien, indar politiko nagusik hemen, geroz eta testimonialagoak direla, eta gainaz, eserleko kopuru urri bat izatez gain, estenatoki politikoa baldintzatzeko ere gaitasun urri daugetela. Eta horri gehiago hartzaio, gaur-gaurkoz garatzen nahi dien hainbat borroka, gure ustez sekulako baldintzak eskaintzen ditunak. Ez? Alde batetik dago, erabakitzeko eskubideen alde, herri-zerri egiten nahi dan lanketa bikaine. Horri gehiago hartzaio, eskubide sozialen defentsan, bai sindikal gintzatik eta baita herri munduko eragile sozialen eskutik egiten dan lan oparoa. Horri gehiago hartzaio, preso eta islari politikon alde, eta preso eta islari politikon eskubideen alde eragile ezberdinen bitartez egiten dan lana. Mugimendu feministak azken urte hauetan bizi izan duen loraldie, uste dugu, eta bueno, beste hainbat faktorera aipatu nitzazke, baina uste dugu oroar badola faktore multzo bat eta badaudela baldintzak, bueno, aurrera txisanguratsuk egiteko urte gutxin burun estatu propio bat eraikitzeko eta estatu propioaren bidetik gure nahita berri irantzuko den herri eredu bat eraikitzeko eta gauzatzeko, ezta? Eta horregatik diogu handikeri nahirik gabe, ba gu garaipenaren belaunaldi izan gaitezkela. Eta asmatzen baldin badugu eta eraginkorki jarduten baldin badugu hala izango gehala, ezta.
Testu inguruak ematen dituen aukerak aprobetxatzeko zaudetela esango dugu orduan, tarte batean aipatu dugu militantzia ereduarena, bestelako kultura politiko bat eraikitzeko beharra ere izpide duzue, Ezkerra Abertzaleak aurrera eramandako abian prozesuan ere atera zen ondorio hori, imaginatzen dut ondorioei lotuta ere etorriko dela Ernairen kongresu prozesu hau.
Hori da, abianek beste hainbat mandatu jarri zitu mai gaine, baina bueno, abianen egin genuen ariketa bat, nun Ezkerra Abertzaleko kidegoak gutxi asko, ba, sumatzen genuen krisi egoera batetik, nolabait, bizizan nolabaiteko nora eza egoera bat, eta horren aurren egin genuen ariketa kolektibo bat, dano arten eztabaidatzeko eta marrazteko, gutxi asko zein izango zen Ezkerra Abertzalek datozen urtetan garatuko done praktika politiko norabidea. Eta zentzu hortan, alde batetik kultura politikoei dagokionen abianek planteatzen do bestelako klabe batzun baitan funtzionatu behar deula, alegie era demokratiko baten aitu behar gehala, era harin baten eta saiatu behar gehala erresistentzietik eraikuntza pasatuko alimagea eta gehiengo kosatuko alimadeitu beste herri sektorez berniken elkarlanen aitzen feminismoen bueltan ere aurre aurratxak eman behar ditugula, Jose Mizu Malabeko kidek esaten duen bezala pauson egin da bidea bezain garrantzitsu bai da bidean egin da pausoa, hor bada uzku hainbat egiteko, eta abianek utzi zigun mai gainen beste mandatu bat, ere, ez? Eta hain zuzen ere, abianen egin da irakurketa da, gaur-gaurkoz, Estatu Espainolak ez duela eta Estatu Frantsesak herri honi ez duela ez errezkaintzeko miserie, ustelkerie, prekaritatea, eskubide urraketa eta ukazioa besterik, eta gainez, zoritxarrez, epen motz eta ertainen ez daula berau demokratizatzeko inolako aukerek. Eta horren bestez, bestelako jendarte eredu bat erekiko balin badeu, jendarte eredu justu demokratiko eta pareki bat erekiko balin badeu, eta kazten kasun, eskubidororen jabe lan ikasi eta bizitzeko aukera izango balin badeu, ezin besten estatu propio bat eraiki beharren garela. Eta honen bestez, planteatzen duena da abianek fase honen ardatza, nolabait izan behar duela prozesu independentista eraldatzailea, alegie, marraztu behar deula, estatu propioaren biden urratsak emateko bide horri bat, gutxi asko, eta era kolektiboki, eta gainez, horren biden gai izan behar deula, geroz eta herri sektore gehiago estatu propioen aldeko autuin dezaten, eta nolabait, alderditatik aratago jungo dan, eta erritmok eta urratsak egin araziko ditun, tsunami herritar bat josi eta aktibatz, ezta. Eta honen bestez, bi mandatu edo utzi zizkigun Ezkerra Abertzaleko mugimendu soziopolitikoen baitan kokatzen gean indar politiko edo eragile ezberdinoi, eta usteet guk, nolabait, abianek maigaine jarritako oinarri horietatik eta sortuko kongresuk maigaine jarritako oinarri horietatik abitu beharko dula gure kongresu prozesue.
Horretan zehaztuko da, beraz, Ernairen funtzioa aipatzen ari garen bilakaera edo ibilbide horri ari dagokionez. Lehen aipatu dugu duela labu urte, sortu zela gazte antolakundea, eta garai hartan bazegoela kasua palaldi aldian irudikaziteken gazteria aktibatzeko eta pizteko helburua, gaur egun oraindik ere esaten da gazteria despolitizatuta dagoela, politikak aspertura eragiten diola, ez dakit gazteek hitz egiten duten horretaz edo gazteez hitz egiten den hori esaten denean, aktiboki lanean ari den eta militante zaren aldetik, ze irakurketa egingo zenukezuk gazteriaren aktibazio edo desaktibazioaz?
Bueno, zenbait kasutan gaztez egiten den irakurketa bat izan hori da, eta beste zenbait kasutan bereziki sektore mobilizatunetatik gazte, gainontzeko gazteen bueltan egiten den irakurketa bat ere izaten da, ez? Eta, bueno, lehen eta behin horre agerikoa dena da, do, argi utzi behar duena da, jarrera kritikoa bat eukitzen du daula, baina jarrera bereziki autokritikoa eduki behar duela, alegia. Gaztek gure ere muta, edo gainontzeko gazte gure ere muta urbiltze ez baldin badia, eta bertan parte hartzez badu, arazoa ez dute beraiek. Arazoa gu dugu, eta potoloa gainea, ez zuzene, ez gehalako mundun zilborra, eta bigarrenik gure estrategin ardatza delako gehiengo zabalak osatzea eta aktibatzea. Eta honen bestez, jarrera kritikoa, baina jarrera autokritikoa ere izan behar dugu. Eta horri lotuta, uste dut gainaz, gezurre da, hau da, uste dut, gazteok parte hartzen degula, behar bezalako markok eskainezkeo eta datu batzuk ematearen. Esan deu, zugua prozesun, Ernairen sortze prozesun, 2005 gazteen bueltan bueno, parte hartu gendun. Eta uste ez da la dozi moduzko zifra. Ikusi gendun, Gipuzkoa zutik mugimendua, zeinak bueno, bereziki Donostian fokalizatu zen, baina Gipuzkoko herri ezberdinetan ere izan do espresioa, eta bertan gaztek haitu dien lehen erron, eta uste ikusi deu, 100,000 gaztek hartu dutela parte Gipuzkoa zutiken dinamika ezberdinetan. Iaz ikasle greba bat egin zen, iazko martxon, eta 15,000 gazte ateazien kalea. Uste sekulako zifra dela, ez? Eta horren beste, nik esango nuke, gazten despolitizazio bat baino, gazten berpolitizazio bat ematen nahi dela. Uda, ni daukedan impresioa da, gaztengan sekula baino presentego daula politikakiko interesa eta bereziki politikakiko kezka. Uste dut, nola baite, bueno, gaztek iruzur sensazio bat badegu, uste dugu iruzur egin digutela eta hala da. Hau da, gazteoi hitzeman ziguten, bueno, ikasi eta ondoren enplegu duin bat eta bizi duin bat izango bendukela, eta ikusi duguna da, gu akademikoki sekula izan da belaunaldi prestatuena baldin bagea ere, eak ordainetan eskaintzen diguten bakarra edo zein enplegu donolako baldintzetan langabezi edo atzerrira alde egin beharra dala, ezta? Eta zentzu horretan iruzur egin digutela eta iruzur sensazio horrek nolabaiteko zeharlerroa den asarre bat ere egin do gaztengan eta uste dut zeharlerroa den aldaketa gose bat ere eragin dola gaztengan. Eta gure erronka zer da? Abia puntua hori izanik eta kontutan izanik zeharlerroa den sumindura hori egon badagoela gaztirarengan, hain zuzen ere asarre hori eta aldaketa gose hori ba, gure nahi eta berri irantzuko dien estatu eta herri ereduaren alde kokatzea eta aktibatzea eta horretarako borroka eskaintza erakargarri bat egitea.
Horretarako akaso, Ernai gazteriarekiko duen edo gazteriak Ernairekiko duen atxikimendua areagotu beharko litzateke?
Hori da, eta bueno, eta borroka eskaintza zitzeien deunen ez da soilik Ernaiek egin dezakene borroka eskaintza bat, uste dut gehiengo zabal bat eta tsunami herritarroi eta gazte tsunamia erekiko balin badugu ezinbestean, bueno, antolakunde jakin batzuetatik aratago egin beharko dela, kolektiboki egin beharko dela, eta honen bestez, Ernaitik aratago ere zabaldu beharko dela borroka espazio ezberdinek. Baina Ernai beak ere egin beharko do ariketa hori, eta Ernai bea ere gai izan beharko da borroka eskaintza horiek eiteko, eta gazte ezberdinak aktibatzeko.
Eta, bueno, horrekin guztiarekin, edo helburuekin lotuta etorriko litzateke inurritegia prozesua, aipatu dugu bi fase bereizi dituzuela, joan den urriaren 29an aurkezpena egin zenutenetik abian da lehenengoa, abenduko topaketak aipatu dituzu, eta urtarrilaren 23tik aurrera irekiko da bigarren fasea. Herriz herriko inurri lan hori, nola irudikatu behar dugu, Mikel?
Bueno, lehenik eta bain, azpimarra nahi deuna da, inurritegiaren bueno, kontzeptukin behakin edo, balion jarri nahi deula, ezta? Uste dugu gure ustez, izan behar dola gure egunerokoaren jarrera, gure eguneroko jarrera izan behar dola inurri lan hori. Inurrik egunero lan ugari egiten due, askotan isile dana, baina guztiz iraunkorra eta konstante dana, ezta? Eta guk asera-aseratik apustu egin deu inurri lan hori egiteko, gazte ezberdinekin, bueno, konpartitzen ditugun arazo ezberdinen bueltan gazte horiekin elkarlanean dinamikak martxan jartzeko, gaztek dauden espazio hoietan gu ere egoteko, eta uste dugu, lehenik eta behin beraz, nolabaitiko aitorpen bat badala, indan, ikendan, eta aurrerantzen ere, helburu lortuko balin baditeu, in beharko deune, inurri lan eman korrarri ez. Eta bigarrenik, inurritegiak berak egiten dio referentzia, nolabait, bueno, maiganen euko deun, korapio nagusietako bati, eta da, gure helburu lortuko balin baditeu, gai izango balin bagea, proiektu alternatibo ezberdin hori martxan jartzeko, gai izango balin bagea, tsunami herritarroin martxan jartzeko, Bazin besten gure antolatzeko era ere berpentsatu behar dugu, eta lortu beharko dugu antolatzeko era harin, demokratiko, parekide eta eraginkor bat martxan jartzea, ba, inurri lan hori, eguneroko lan hori, ba, alik eta erarik arrakastatxu eta eraginkorrenean egiteko.
Bakutza bere, ere mutik helduta, parte harrezaketan nahi begira, ipatu duzu ez dagoela, Ernaiko militantea izan beharrik prozesuan murgiltzeko, baina irizpide minimo batzuk edo ezarri dituzuela esan daiteke.
Hoi da, gu bereziki hiru baldintza edo jartzen ditugu, alde batetik Ezker Abertzaleak oinarrekin bat egitea, bigarrenik zentxon markatu izena emanda egotea, gu planteatzen dugu parte hartzaile bakoitze bozka bat edukiko beharko dola, baina hori behar bezala egin ahal izateko, ba, bueno, zentxo horretan izena emanda egon beharko da parte hartzaile bakoitza, eta hirugarrenik ekarpen egiteko gogoz egotea, eta uste dugu hiru baldintza hoiek betetzen dituen edo norke parte hartzeko aukera izango dola gure kongresu prozesu.
Ba, kaso deialdia egitea eskatuko dizut bukatzeko edo zerbait aztu dugula iruditzen bazaizu gehitzeko mikroak zabalik dituzula.
Bueno, uste dut erronka potolok dauzkula, uste dut lehen asera baten aipatu den bezala sekulako baldintza dauzkula aurrea urratxe esanguratsuk eiteko, eta bueno, laburte hauetan oinarri sendo batzu jarri eiteu, gure akats eta gure ondo indako puntukin, bueno, uste dut aurrea urratx batzuk eman ditugula, eta horiek balion jarri behar dila, eta guain da okigula ba, urratx bat aurrera eitea, eta guk plantatzen ditugun helburu hoien baitan, alegia gure nahi eta berri erantzuko dien estatu eta herri eredu horren eraikuntzan, ba aurrera eitea eta urratxe sendoak eitea, ba gainontzeko gaztekin elkarlaren. Eta hortako uste dut, ba kongresu prozesu honek oinarri sendo batzuk jarri behar ditula, eta bueno, gonbita luzatzen diegu, gure oinarri sozialeko jende, baina bereziki baita oro har gazteriari ere, ba elkarlanen, bueno, lehenik eta bain bai kongresu prozesun parte hartu dezaten, baina bigarrenik ba elkarlanen danon arten eraiki dezagun orain da etorkizun duin bat.
Ederki, ba Mikel Urdangarin Ernai Gazte Antolakundeko bozeramailea, mila esker gurera batu eta bian jarri berri duzuen inurritegia kongresu prozesuaren inguruko xehetasunak ekarri dizkiguzulako, zorte on datozen hilabeteetarako lan dinamikarekin eta zeuek nahi duzen arte.
Hoi da, eskerrik asko zuei.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.